Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Marso 29, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, matinding tagtuyot sa Pilipinas hanggang Agosto pa. 22 patay sa war on drugs sa Davao City simula Enero. Indian YouTuber arestado sa ginamit na party drug. Magpapatuloy hanggang Agosto ang epekto ng El Niño phenomenon, sinabi ni Department of Science and Technology, DOST Secretary Renato Solidum Jr. na 54 na probinsya ang maapektuhan ng tagtuyot mula Abril hanggang Agosto. 62% naman na mararanasan ang La Niña sa Hunyo. Ang El Niño phenomenon ay ang abnormal na pag-init ng ibabaw na temperatura ng dagat sa gitna at silangang Equatorial Pacific Ocean at madalang na pag-ulan. Ang La Niña naman ay may higit pa sa normal na pag-ulan na posibleng maging dahilan ng pagbabaha at pagguho ng mga lupa. Halos isang linggo lang makaraang magdeklara si Davao City Mayor Sebastian Duterte ng war on drugs sa kanilang syudad, 7 suspek sa droga ang napatay sa buy-bust operation ng mga otoridad nung isang linggo lamang nang magbabala si Duterte sa mga gumagamit ng illegal na droga sa Davao City na papatayin ang mga ito kung hindi titigil. Ang pahayag naman ng mga otoridad, nanlaban ang mga suspek sa droga sa mga pulis kaya't napatay ang mga ito. Sinabi naman ng monitoring group na Dahas Project ng University of the Philippines Third World Study Center, ang kamakailan ay namatay ay nadagdag pa sa 15 nasawi dahil din sa droga simula noong Enero. Nakakuha ang Pilipinas ng 73 bilyong piso o 250 bilyong yen na pautang mula sa Japan para sa pag-aayos ng daan sa Luzon. Kasama rin sa pupondohan nito ang Phase 1 ng Metro Manila Subway Project na ang layunin ay mapagaang ang daloy ng trapiko sa National Capital Region o NCR. Sinabi ng Japan International Cooperation Agency o JICA office sa Manila na kabilang sa pupondohan ng Official Development Assistance ang Dalton Pass East Alignment Road Project na magpapabilis ng koneksyon mula sa Region 1 at 2 tungong NCR. Kasama rin dito ang ikatlong tranche ng para sa Metro Manila Subway Project o Phase 1. Ang maigsi o mabilisang pamumuhunan ng mga dayuhan sa Pilipinas ay umabot sa 689 na milyong dolyar noong Pebrero. Ito ay makalipas naman na lumabas sa bansa ang 76 na milyong dolyar na puhunan ng mga dayuhan noong Enero. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pamumuhunan ng dayuhan ay pumasok sa nakalistang securities sa Philippine Stock Exchange, peso-denominated government securities, peso-time deposits sa mga bangko na may minimum na 90 araw, iba pang peso debt instruments, unit investment trust funds, at iba pang instrumento tulad ng exchange-traded funds at Philippine depositary receipts. Ang karamihan sa dayuhang pamumuhunan noong Pebrero ay nanggaling sa United Kingdom, Singapore, United States, Luxembourg, at Hong Kong. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso noong Marso 27 ay 56 na piso at 24 na sentimo. Nagkaproblema sa kuryente ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 2 noong Miyerkules, Marso 27. Bagaman at nanatiling online ang mga check-in counters, hindi naman mapaandar ang mga air conditioning units. Dahilan upang magtiis sa init ang mga pasahero at airport crew. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, ang pagloloko ng kuryente ng isang oras sa NAIA Terminal 2 ay bunga ng mataas na electricity load sa dami ng mga pasahero sa paliparan. Dahil din umano sa heat index, nagtrip ang kuryente dahil tinrato ng linya na ito ay isang high power load. at pinatay ang linya para maprotektahan ang mga equipment. Ni-recalibrate na ang transformer upang hindi na ito maulit. Ang kauna-unahang babaeng Aita sa kanyang tribo ay nakapasa sa nakaraang Criminology Licensure Examination. Si Lady Anduya na mula sa Mag-Indi o Mag-Ansi tribe ang kauna-unahang pulis na babae na nagmula sa mga Aita sa Porac, Pampanga. Isa siya sa mga iskolar ng National Commission on Indigenous Peoples NCIP sa Pampanga at ng pamahalaang Panlalawigan. Nagtapos si Duya sa Central Luzon College of Science and Technology noong Hulyo ng nakaraang taon. Ay ginawaran ng parangal kasama na ang Most Outstanding Criminology Intern, Service Awardee at Best in Thesis. Noong Enero ng nakaraang taon, si Dexter Santos Valenton ang naging kauna-unahang Aita na nakapasa sa Criminology Board Exam. Ang Department of Education ay naglabas ng isang show cause order laban sa isang guro sa pampublikong paaralan na nag-viral pagkatapos paggalitan ng kanyang mga estudyante habang nagla-live streaming sa TikTok. Isang insidente na pinaniniwalaan ng ilan na labis na pagtawid sa disiplina sa silid-aralan, ngunit sinasabi ng mga guro na patunay ito ng mas malalim na mga issue sa sistema ng paaralan. Sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na ang guro sa ngayong viral na video ay hinihingan ng DepEd Regional Office na ipaliwanag ang kanyang mga aksyon. Ang guro sa pampublikong paaralan ay pinadalhan ng show cause order noong Lunes ng umaga ayon kay Bringas. Binigyan ng DepEd ang guro ng 72 hours upang tumugon sa show cause order na inilabas para ipaliwanag niya ang insidente at ibahagi ang nararapat na proseso. Dagdag pa ng opisyal ng DepEd, bagamat hindi pa natutukoy ng departamento ang pagkakasala, sinabi ni Bringas, dapat tayong gabayan ng umiiral na mga patakaran sa paggamit ng social media. Dapat tayong lahat ay responsable sa paggamit ng social media. Live stream scolding. Ang video na ngayon ay viral na sa Facebook at X ay ipinapakita ang guro na nagre-record ng sarili sa loob ng silid-aralan habang ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya sa kanyang mga estudyante. Ang video ng guro ay nasa format ng isang TikTok live stream na may mga komento na agad na ipinapakita sa screen. Ang TikTok account na nag-upload ng video na Serendipity Lover ay hindi na ma-access sa platform. Sa video, ipinapakita ang guro na galit sa kanyang mga estudyante dahil sa kanilang asal. Sinasabi pa na nakakalimutan na nila ang kanilang mga hangganan at palagi siyang hindi nire-respeto. Ang guro sa pampublikong paaralan ay nagbitiw ng mga pangungusap na gumagamit ng mapanlait na wika laban sa mga estudyante, tulad ng ugaling squatter at ingrato bukod sa iba pa. Ano ang sinasabi ng patakaran ng DepEd? Lahat ng tauhan ng DepEd, kabilang ang mga guro sa pampublikong paaralan, ay kinakailangang sumunod sa patakaran ng departamento na zero tolerance sa lahat ng uri ng pang-aabuso sa bata, gaya ng nakasaad sa patakaran sa proteksyon ng bata ng DepEd. Sa balita sa palakasan, ang Gilas Pilipinas Youth Team ay sasabak sa 2024 FIBA Under-17 World Cup mula Hunyo 29 hanggang Hulyo 7 sa Istanbul, Turkey. Inilagay ang Pilipinas sa Group A kasama ang World Number 2 na Spain, Lithuania at Puerto Rico. Ang USA na tinatarget ang kanilang ikapitong sunod na panalo sa Under-17 World Cup ay nasa Group B kasama ang China, France at Guinea. Sa balitang showbiz, pinakakalma ng aktres na si Danica Soto ang mga taong nag-aalala tungkol sa relasyon nila ng kanyang asawang si Mark Pingris. Ito ay makaraang kumalat sa social media ang larawan ni na Mark at ang aktres na si Kim Rodriguez na kapwa nasa Sydney, Australia sa parehong panahon. Ang kaibigan ni Danica na si Pebbles Duque ang nag-post sa kanyang Facebook account na itinatanggi ang alegasyon na nangangaliwa si Mark. Sina Danica at Mark ay may tatlong anak kung saan ang bunso ay ipinanganak noong isang taon. sa balitang kakaiba. Isang Indian YouTuber ang inaresto dahil sa isang droga na ginamit niya para sa isang party na kanyang inorganisa noong Nobyembre. Ang influencer na si Elvis Yadav na may 15 milyong YouTube subscribers ay nag-organisa ng isang party kung saan nagkukumpiska ang mga otoridad ng 20 mililitrong kamandag ng ahas. Nakuha rin sa party ang 9 na ahas kasama na ang mga kobra. Itinuro ng 5 kataong naaresto na si Yadav ang nag-organisa ng party at nag-supply rin ng kamandag ng ahas. Kaya naman na-raid ang party ni Yadav ay dahil nag-live video ito na may kasamang mga ahas at kamandag ng ahas sa rave party. Si Yadav na nanalo dati ng Indian version ng Bog Brother ay makukulong ng 14 na araw. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Marso 29, 2024 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.